Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта програма «Петарда». При мікрафоні Людміла Затолокіна. Тягом 30 хвилин ми обмеркуем 5 головних подій 3 вересня. Наші теми. Білорусь і Росія домовилися по оплаті енергоносбітів. Лукашенко назвав фальсифікації отручення Навального. Улади Білорусі рихтуються до проблем з виплатами заробків. А зараз про гэта і інше більш подробязно.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Беларусь досягнула з Росією домовленостей по оплате енергоносбітів. Про гэта на перамовах у Мінску заявіў кіраўнік російського ўрада Михаил Мішустін. Ён адзначыў, што хацеў бы павітаць рашэнні, якія сёння былі прынятыя па ўзаемных пытаннях, звязаных з аплатай энерганосьбітаў. «Мы дасягнулі з вамі ўсіх дамоўленасцяў», – сказаў Мішустін. Пры гэтым расійскі чыноўнік адмовіўся раскрываць сутнасць гэтых дамоваў і канкрэтныя рашэнні. Таксама ён заявіў, што Расія зацікаўленая вывесці супрацу з Беларусю на яшчэ больш высокі ўзровень, напоўніць яе новым зместам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко назвал фальсификацией информацию про отручение российского оппозиционера Алексея Навального. Про гэта ён заявіў падчас сустрэчы у Мінску з расійскім прэм'ерам Михаилом Мішустіным. По словах Лукашенко, некалькі дзён таму беларуская радиоэлектронная разведка перахапіла размову паміж Варшавой и Берлином.
Мы перехватили разговор до выступления Меркель. Она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Разговор, Варшава разговаривает с Берлином, два абонента. Я вам дам прочитать его, мы подготовим и направим ФСБ, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. И вот процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-езуитски поступают эти люди?
Алексея Навального шпиталізавалі ў Омску 20 жніўня, калі яму стала кепска на борце самалёта. З Омска яго даставілі ў Берлін і змясцілі ў клініку Шаріте. Там Навальны застаецца ў стане штучнай комы. У яго крыві знайшлі сляды інтаксікацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
3 вересня у Александра Лукашенко кадровый день. Валерий Вакульчик призначен секретарем Совета безпеки замест Андрея Раукова, а Иван Тертель – старшиней комитета Держбезпеки замест Вакульчика. На посаду старшини комитета Держконтролю призначен виконавцем обов'язков Василь Герасимов. Дагэтуль он был первым наместником старшини КДК. Неясной застается карьера Андрея Раукова, экс-министра обороны и теперь экс-секретаря Совета безпеки. Новым старшиней Мінгарвыканкама призначены Владимир Кухарев. Дагэтуль ён займаў пасаду віцэ-прэм'ера. Анатоль Сівак, які дагэтуль кіраваў Мінгарвыканкамам, цяпер заняў пасаду віцэ-прэм'ера.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны рыхтуе праект указа пра сацыяльную падтрымку грамадзян у выпадку, калі пачнуцца праблемы з выплатамі заробкаў. Гэты праект трапіў у інфармагенцтва «Інтерфакс». Мяркуецца, што калі выплата заробкаў будзе затрымлівацца даўжэй, чым на 15 календарных дзён, работнік мае права, апавясціўшы наймальніка ў пісьмовай форме за адзін дзень, прыпыніць працу на ўвесь перыяд да выплаты заработнай платы. Пры гэтым работнік мае права не прыходзіць на працоўнае месца падчас прыпынення працы. Праўда, сярэдні заробак за ім на час такой адсутнасці не захоўваецца. Акрамя таго, у перыяд прыпынення працы работнікам дазволяць працаваць поўны дзень па сумяшчальніцтве. Наймальнік жа павінен будзе паведаміць работніку пра дату выплату заробку не пазней, чым праз 2 дні. З паведамленнем аб уручэнні. Тады работнік будзе абавязаны выйсці на працу на наступны ж дзень пасля поўнай выплаты заробку. Аднак прыпыняць працу дазволяць не ўсім. Пералік выпадкаў, калі прыпыненне працы забароненае, вызначыць урад. На такіх прадпрыемствах работнікам будуць налічваць кампенсацыю па 3% акладу за кожны працоўны дзень затрымкі. Мяркуецца таксама, што дэпартамент дзяржынспекцыі працы атрымае права атрымліваць ад банкаў звесткі аб выплаце заробку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
на топ-менеджера «Пандадок» Віктора Кувшинова почали кримінальну справу поводле артикула 210 Кримінального кодексу. Про гэта со словом адвоката поведомила его жонка Александра Дікан. Артикул 210 – крадеж шляхом злоуживания службовым становищем. Кувшинову погрожает от 5 до 12 годов позбавления воли. Як расповедала Еврорадио, 2 вересня у офис компании «Пандадок» пришли с перетрусом силовики с департамента финансовых расследований. Так само перетрусы отбылись дома у некоторых супрацовников компании. Пройшел он и дома у Кувшинова. До речи, у липне 2020 года Виктора Кувшинова затримали, коли он нес у КДБ поручальництво за затриманного Виктора Бабарику. У автозаку он встретился с родным братом Александром. Засновальник и директор «Пандадок» Микита Микада открыто критиковал деяния белорусской улады и пропоновал допомогу у тым ліку материальную силовикам, якія захочуть звольниться с органов.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.